Sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
Γιατρέ μου.
Σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Θέλω να σας βρίσκουμε με χαμόγελο. Και επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Γιατρέ μου», δεν θέλουμε να έχουμε καμία αναστολή στο να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας όταν το νιώθουμε, όταν χρειάζεται ή ακόμη και προληπτικά. Η συμβουλευτική νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι μέσα στα καθήκοντα και είναι μέσα στα καθήκοντα κάθε γιατρού. Εμείς απλά να ξέρουμε ότι είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Και όπως είπε και ο Βολτέρος, αν φροντίσουμε να έχουμε έναν όμορφο τρόπο ζωής, δηλαδή άσκηση, σωστή διατροφή, καλές παρέες, ψυχολογία όπως πρέπει με καλές και θετικές σκέψεις, σίγουρα όταν μπορούμε να είμαστε ευδαίμονες, ευτυχισμένοι, σίγουρα θα είμαστε και πιο υγιείς. Αλλά για να δούμε, έχουμε δίκιο πάνω σε αυτό? Έχω τη χαρά σήμερα να είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Ιωάννης Πολυθοδωράκης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νευροχειρουργός, αρκετά γνωστός, χειρουργός σπονδυλικής στήλης και διευθυντής της 4ης Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Ερίκος Δινάν. Επίσης είναι επιστημονικός διευθυντής του Athens
Brain and Spine Surgery.
Δεν μπορώ να το πω. Επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης και τέως πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Λοιπόν, αυτό όλο νομίζω ότι ήδη μας προετοιμάζει ότι θα μιλήσουμε για όλη την ταλαιπωρία που η σπονδυλική μας στήλη, που είναι ο στυλοβάτης της ζωής μας, θα το λέγαμε, υπόκειται κάθε μέρα, γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν είναι καθόλου όπως πριν, όπως παλιά, όπως κάποτε. Θα μου πείτε, κάποτε δεν υπήρχανε, δεν πονάγαμε. Πονάγαμε. Αλλά νομίζω ότι μου είπατε πριν μπούμε στο στούντιο ότι έχουν αυξηθεί στατιστικά τα περιστατικά πόνου στη σπονδυλική στήλη. Λοιπόν, κύριε Πολυθοδωράκη, ας ξεκινήσουμε μια όμορφη συζήτηση που θα βοηθήσει τον κόσμο να ξεδιαλύνει ίσως κάποιες απορίες, αλλά και να μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε, γιατί όλα τα ξέρουμε, απλώς δεν τα κάνουμε. Στην πράξη λίγο τα χαλάμε. Για την καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε πραγματικά να είμαστε καλύτερα, πιο υγιείς και χωρίς πόνο.
Κυρία Τελιδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Καταρχήν, δεν λέμε ότι παλιότερα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα από τη σπονδυλική στήλη, γιατί έχουν αλλάξει πολλά όσον αφορά με τον τρόπο ζωής, βέβαια, αλλά συγχρόνως έχει αλλάξει και το πόσο ζούμε. Άρα ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια και επομένως έχουμε και ασθενείς που έχουν καταπώνηση λόγω των χρόνων που ζούνε. Αλλά έχουν προσθέθει, έχει αλλάξει και σε μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα που κάναμε στην καθημερινότητά μας. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μια καθιστική ζωή, η οποία μάλιστα μπορεί να έχουμε ανθρώπους που κάθονται πάρα πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή. Μπορεί να έχουμε κάποιους ανθρώπους που κάθονται μπροστά σε ένα τάμπλετ, σε ένα τηλέφωνο. Και αυτό βέβαια έχει μια επίδραση στη σπονδυλική στήλη. Παραδείγματος χάρη, αυτό που αναφέραμε πριν, καθόμαστε στα κινητά, βλέπουμε ειδικότερα τη νέα γενιά να ασχολείται πάρα πολύ τάμπλετ κινητά. Αυτό όταν είμαστε σκυμμένοι μπροστά στο κινητό είναι σαν να ασκούνται 15 κιλά βάρος στον αυχένα. Αυτό είναι, ξέρουμε με βεβαιότητα ότι καταπονεί το αυχένα και τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε όλο και περισσότερο παθήσεις που θα σχετίζονται με το αυχένα, που είναι ουσιαστικά καταπώνηση, κακή θέση.
Αυτά όλα τώρα πρέπει, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτά όλα πρέπει να τα ξέρουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι ακόμα. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η γνώση και τα επισημαίναν στα παιδιά, θα γλιτώναμε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι να προχωρήσει το κακό και να φτάσει κάποιο παιδί με πόνο, έτσι, ακόμη και
δεν είναι όμως μόνο στα παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε, ας πούμε, και σε δασκάλους, σε ανθρώπους που δουλεύουν σε υπολογιστή, στα γραφεία. Επίσης, να δουλεύουν με λάθος τρόπο. Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προσπαθήσουμε να μάθουμε αυτόν τον κόσμο να αλλάξει τον τρόπο που εργάζεται. Παραδείγματος χάρη, να βάλει κάποιος που δουλεύει στον υπολογιστή να βάλει την οθόνη λίγο πιο ψηλά. Να βάλει παραδείγματος χάρη ένα πληκτρολόγιο πάνω σε ένα αναλόγιο και να είναι πιο πίσω η θέση του, να μην είναι σκυφτό. Μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε και να αλλάξουμε το αυτόν τον τρόπο προσπαθώντας να μειώσουμε τις φορτίσεις που δέχεται η σπονδυλική στήλη από το λάθος τρόπο. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κακής πληροφόρησης, το οποίο διονύζεται και από τους γιατρούς, είναι το γεγονός ότι προτείνουμε στους ασθενείς να κάθονται σε 90 μοίρες γωνία.
Και είναι λάθος αυτό?
Αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Από γερμανικά πανεπιστήμια μέσω έχουν μπει αισθητήρες μέσα στη σπονδυλική στήλη και έχουν γίνει πειράματα και έχει διαπιστωθεί ότι οι 90 μοίρες γωνία είναι χειρότερη και από την όρθια θέση.
Καλά, τώρα αυτό με εκπλήσει και εμένα ακόμα, γιατί πριν από λίγες μέρες μιλούσα με έναν φυσικοθεραπευτή και...
Ναι. Ακριβώς. Αυτά είναι από τα στερεότυπα της ιατρικής, τα κλισέ που λέμε, ναι, που χρησιμοποιούνται από πάρα πολλούς γιατρούς, φυσικοθεραπευτές κλπ. Και δίνουν λάθος προφόρηση.
Και τι φταίει ο ασθενής τώρα? Πρέπει κάτι να γίνει με τον επιστημονικό κόσμο.
Ναι, αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε μέσα από τα συνέδρια, από τις ενημερώσεις κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μία δοξασία που υπάρχει πολλά χρόνια και η οποία έχει βγει με βάση αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, χρησιμοποιούν μια έκφραση που λέγεται bias. Το bias είναι όταν έχεις άποψη, όχι βασισμένη στα επιστημονικά δεδομένα, αλλά την προσωπική σου εμπειρία. Από όμως η προσωπική εμπειρία ποτέ δεν μπορεί να είναι με βάση τη στατιστική ή τέτοια. Είναι
γιατί
περιορισμένη.
Είναι προσωπική.
Ακριβώς. Λένε παραδείγματος χάρη γιατί. Κάνει κολύμπι.
Ναι.
Ωραία. Δεν συμφωνούμε.
Πού είναι το λάθος?
Το λάθος βρίσκεται στο ότι το κολύμπι είναι είδος γυμναστικής.
Ναι. Εμείς... Δεν ταιριάζει σε όλους, θέλετε να μου πείτε.
Ναι, δεν είναι. Το να πει σε κάποιον κάνει κολύμπι δεν είναι βασισμένο σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Αν εμείς θέλουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιον που έχει πρόβλημα να γυμνάσει τους κοιλιακούς κεραχαίους, γιατί με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τη σπονδυλική στήλη, θέλουμε να γυμνάσουμε κοιλιακούς κεραχαίους, θέλουμε να κάνουμε διατάσεις. Αν αυτό ο ασθενής προτιμάει να το κάνει με κολύμπι, με πιλάτες, με σουηδική ή με άλλο τρόπο, αυτό είναι προτίμηση γυμναστικής. Δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής.
Ναι.
Αν μπω και κάνω, παραδείγματος χάρη, κολύμπι, χωρίς να δώσω έμφαση σε αυτό και κολυμπήσω πάρα πολύ, υπάρχει περίπτωση να πονέσω και να μην λύσω το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Άρα, όταν θα πω ότι κοίταξε να δεις, κάνει το κολύμπι και θα γίνεις καλύτερα, δεν είναι σωστή πληροφόρηση. Όπως δεν είναι σωστή πληροφόρηση το πώς κάθομαι. Αντίστοιχα, το να πω χάσε βάρος. Αν χάσω βάρος χωρίς να κάνω γυμναστική, χάνω μυϊκή μάζα.
Ναι.
Άρα δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα βελτιωθώ. Άρα το σωστό είναι, ναι, μεν να αλλάξω συνήθειες, να αλλάξω διατροφή, αλλά να το κάνω μαζί με γυμναστική και σωστή γυμναστική, τόσο ώστε να έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
Εμένα όλο αυτό που μου είπατε με παραπέμπει στο να πω στον... Πρόσεξες, ποιος θα σε συμβουλέψει? Δηλαδή σωστή πληροφόρηση. Που ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι σωστή πληροφόρηση από παντού, να είναι ίδια για να είναι σωστή πληροφόρηση. Δεν μπορεί ο ένας να σου λέει έτσι και ο άλλος να σου λέει αλλιώς. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε και τραυματισμούς και κατά την άσκηση. Άνθρωποι που παθαίνουν ζημιές από διάφορα αθλήματα, όχι πρωτοαθλήματα, απλά αθλήματα.
Συμφωνώ.
Γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα, δεν συμβουλεύτηκε το γιατρό, έκανε λάθος άσκηση, όπως είπατε προηγουμένως, και έγινε έτσι μεγαλύτερη βλάβη. Εκεί εντάξει, είναι θέμα επιστημονικής κοινότητας, πραγματικά. Τώρα, σε αυτό όλο που είπαμε, θέλω να σας πω ότι επειδή γύρισα χθες από την Κρήτη, συνάντησα στο χωριό μου λοιπόν μια γιαγιά που με το γαϊδαράκο της πήγαινε και κουβαλούσε και το σανό και άλλα πράγματα και τη ρώτησε και πόσο χρόνο είναι και μου είπε 92. Δεν την έκανα πάνω από, να πω 80 και πολύ σας λέω βαριά. Και αδύνατη, έτσι, και γεμάτη ζωή. Γι' αυτό λέω ότι άλλαξε ο τρόπος ζωής, γιατί δεν κάνουμε, όπως λέμε, είναι η καθιστική ζωή τώρα, αλλά ας πούμε αυτή η γιαγιά θεωρείται, τώρα λέμε μια μεμονωμένη περίπτωση, είναι γερός καρύ που λέμε?
Κοιτάξτε, στα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης παίζουν πολλά πράγματα, είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Παίζει ρόλο, παραδείγματος χάρη, ο τρόπος ζωής. Παίζει τρόπο, αν κάποιος κάνει, ναι μεν, γυμναστική, αλλά με λάθος τρόπο, θα επιβαρύνει τη σπονδυλική του στήλη. Αν όμως κάνει, παραδείγματος χάρη, μια καθιστική ζωή και τρώει σνακ κλπ., επίσης επιβαρύνει με λάθος τρόπο τον οργανισμό του. Παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα. Μπορεί σε μια οικογένεια όλοι να έχουν πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, σε μια κύλη, να έχουν μια κύλη μέσω σπονδυλίου δίσκου. Μπορεί ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, επειδή είμαστε από βιολογικά υλικά, ένας δίσκος να είναι χαλασμένος, να μην ήταν καλό το υλικό, ναι, και να κάνει, ναι, πρόβλημα. Μπορεί να είναι ατυχαίο γεγονός. Είχα ένα ατύχημα, παράδειγμα.
Ναι.
Επομένως, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Γενικότερα, θα χρησιμοποιώ πολλές φορές ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτή τη διαφορά. Και χρησιμοποιώ το παράδειγμα του αυτοκινήτου. Ας υποθέσουμε ότι εσείς οδηγείτε και κάνετε κόντρες. Και εγώ είμαι συντηρητικός οδηγός. Εσείς θα γαλάσετε πιο γρήγορα τα λάστιχα από μένα, που είμαι συντηρητικός. Αυτό είναι η χρήση. Αλλά και στους δύο θα χαλάσουν τα λάστιχα. Αυτός είναι ο χρόνος.
Ναι.
Επομένως, έχουμε την επίπτωση της χρήσης. Αν κάποιος κάνει κακή χρήση, θα φτάσει να χαλάσει. Έχουμε όμως την επίπτωση του χρόνου. Και επειδή ανεβαίνει συνέχεια ο μέσος όρος ζωής, γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή όλοι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με τη φθορά που γίνεται μέσα από τον χρόνο.
Κύριε Πρωθυπουργάκη, τώρα βέβαια πάω σε ένα άλλο, γιατί κατά καιρούς από τα πολλά συνέδρια και εγώ που παρακολουθώ λόγω της ιδιότητάς μου ως δημοσιογράφος υγείας, αναρωτιόμουν αν έχετε σαν όραμα, εσείς οι νευροχειρουργοί, να υπάρξει στο μέλλον ένας τρόπος ώστε να ξαναγεννιέται οστού.
Η αναγέννηση του οστού. Καταρχήν το οστό είναι ένα δυναμικό υλικό, το οποίο συνέχεια αναγεννάται, καταστρέφεται και αναγεννάται. Απλώς ουσιαστικά με την αλλαγή με κάποιους άλλους παράγοντες μπορεί να υπάρχει η λεγόμενη οστοπόρος, δηλαδή να μην παράγεται όπως πρέπει. Αυτό έχει σχέση και με τη δραστηριότητα, έχει σχέση και με τις ορμόνες. Εντάξει.
Ναι.
Λέω πολλές
φορές.
Γι' αυτό
και οι γυναίκες είμαστε πιο ευάλωτες στην οστοπόρωση.
Ναι. Υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό, κυρίως με την εμμηνόπαυση, όχι όμως ότι δεν υπάρχει και στους άντρες.
Ναι.
Προσέξτε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι πιο υγιείς ενήλικες, θα έλεγε κανείς, είναι οι αστροναύτες, σωστά.
Ναι.
Με την έννοια ότι έχουν περάσει δοκιμασίες.
Βέβαια, πολλές δοκιμασίες, εννοείται.
Όταν βρίσκονται σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας, όπως είναι στο διάστημα, αναπτύσσουν οστεοπόρωση.
Άλλοι, δεν το ήξερα.
Και όταν επανέρχονται, ανακτάνε πάλι.
Άρα λοιπόν. Ξαναποκτούν τη μύκη.
Ναι, επομένως και η φόρτιση είναι σε ένα βαθμό, η καταπώνηση που δέχεται το οστό, βοηθάει στο να δημιουργηθεί. Θα σας πω, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, αν το θυμάστε. Κάποια εποχή είχε βγει μια γυμναστική που λεγόταν Power Plate.
Μάλιστα, ναι.
Το Power Plate είχε ξεκινήσει σαν τεχνική για την οστεοπόρωση.
Ναι, γιατί είχε τις ταλαντώσεις
για να βοηθήσει και διαπιστώσαν στην πορεία ότι μπορεί να χάνεις βάρος. Επομένως, η δραστηριότητα επίσης βοηθάει στο να δημιουργηθεί οστό και να μην έχουν.
Λοιπόν,
αλλά είναι και οι ορμόνες.
Ναι, τώρα θα σας πω κάτι που δεν ξέρω, εύχομαι να μην το ξέρετε για να σας το μάθω, να μάθετε κι εσείς κάτι από μένα. Είχα διαβάσει μια μελέτη στην Αγγλία. Ξέρετε, οι Άγγλοι συνήθως και σε μεγαλύτερη ηλικία τους βλέπετε με τις κουνιστές πολυθρόνες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μια έρευνα λοιπόν είχε δείξει ότι αυτό η κουνιστή πολυθρόνα βοηθάει πάρα πολύ στον οστό οστούν.
Δεν το ξέρω, αλλά μου φαίνεται πολύ λογικό.
Ναι.
Είναι μια δραστηριότητα.
Και οφείλω να σας πω ότι όταν τη διάβασα, πήρα μια κουνιστή πολυθρόνα για τη μητέρα μου τότε, ας πούμε, και καθόταν και κουνιότανε. Και εντάξει, πέρα από το ότι το διασκεδάζεις και περνάς λίγο πιο όμορφα, αλλά μπορεί αυτή η ταλάντωση να βοηθάει και στον πόνο.
Ναι.
Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί, γιατί όχι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα κάνω αναζήτηση να δω αν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί όντως είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Η σπονδυλική στήλη μπορεί να αναπτύξει, ας πούμε, συχνά ακόμα ανθρώπους που έχουν κύλες.
Ναι.
Η απορία μου. Έχω ακούσει επίσης ανθρώπους που οι κύλοι τους δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια επέμβαση.
Σωστά.
Αλλά επανήλθε, δηλαδή μπήκε μέσα, που το λέμε έτσι εκλαϊκευμένα, χάθηκε, εξαφανίστηκε.
Καταρχήν να πούμε το εξής. Θα πω κάτι. Όπως είπαμε, κάποια στιγμή στη ζωή του, το 80% του πληθυσμού θα εμφανίσει πόνο στη μέση.
Ναι.
Κάθε χρόνο είναι το 22% του πληθυσμού. Και το 44% θα ξανακάνει επεισόδιο. Τώρα, από αυτό το ποσοστό, χειρουργικά θα αντιμετωπιστεί ένα περίπου 5-10%.
Μάλιστα.
Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς που χρειάζονται
θα χρειαστούν επέμβαση.
Χειρουργική αντιμετώπιση.
Ναι.
Είναι αυτοί που είτε έχουν νευρολογική αδυναμία και σημαίνει ότι κινδυνεύουν να πάθει κάποια βλάβη το νεύρο, ή οι ασθενείς που έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο τους, και αφού έχουμε εξαντλήσει τα μέσα και δεν αντέχει ο άλλος ασθενής, μπορεί να πάμε χειρουργικά. Άρα, θα πει κανείς, γιατί, πονάει, γιατί να μην τον χειρουργήσει κατευθείαν. Γιατί ξέρουμε ότι αν υποχωρήσουν τα συμπτώματα, το κάθε ασθενή τον ενδιαφέρει αν έχει σύμπτωμα. Αν υποχωρήσουν τα συμπτώματα, μπορεί να πάει συντηρητικά, να αντιμετωπιστεί και να αποφύγει ένα χειρουργείο.
Μάλιστα.
Πώς θα γίνει αυτό? Αν υποχωρήσουν τα συμπτώματα, σημαίνει ότι έχει το χρόνο ο ασθενής να περιμένει. Οπότε πολλές φορές ο οργανισμός έχει τους δικούς του μηχανισμούς.
Αυτό, η ίασης αυτό.
Ακριβώς. Και επειδή αναφέρατε πριν το Μολιέρο, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο διευθυντής του Cleveland Clinic, ο Edward Benzel, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μοντέλο που λέει ότι η ιατρική διασκεδάζει τον άρρωστο μέχρι η φύση να κάνει τη δουλειά της.
Έτσι, σωστά.
Εντάξει.
Σωστά.
Πολλές φορές δηλαδή μπορούμε να δούμε, να δίνουμε μια εισαγωγή, να κάνουμε κάποια πράγματα και έτσι κι αλλιώς στις 4-6 εβδομάδες ο ασθενής να είναι καλύτερα.
Γιατρέ μου, κύριε Πολυθοδωράκη, που θεωρώ ότι έχετε και μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, γιατί η σπονδυλική στήλη και όλος ο οργανισμός βέβαια που είναι μαγικός, αν ένας άνθρωπος θέλει να εμβαθύνει και να βρει την ποιότητα του Θεού μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που είμαστε φτιαγμένοι, τη βρίσκει, φτάνει να το θέλει. Όμως, γιατί σας το λέω αυτό? Επιστημονικά έχουμε βρει ότι το νερό που έχουμε, που είμαστε 80% νερό, όπως και η γη, έχει μνήμη. Γι' αυτό και απορροφάει τις συχνότητες των σκέψεών μου και των σκέψεών μας και επηρεάζει τα όργανά μας και ή αρρωσταίνουμε με τις θετικές ή αρνητικές σκέψεις ή γινόμαστε καλά. Αυτό είναι ένα θεωρητικό, φιλοσοφικό, αλλά και λίγο αποδεδειγμένο για το νερό. Για να καταλήξω να σας ρωτήσω, η σπονδυλική στήλη, μήπως και αυτή έχει μια νοημοσύνη, μια μνήμη? Γιατί, παράδειγμα, αν ας πούμε σε κάποια ηλικία ή κάποιες περιόδους της ζωής μας σηκώνουμε βάρη, την καταπονούμε με διάφορους τρόπους, όπως είπαμε, με όλο αυτό το τρόπο, μπορεί να μην μας το εμφανίσει αυτό σαν ως πόνο και να περάσει κάποιος καιρός και να θυμηθεί την καταπόνηση, λέω εγώ τώρα.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά η σπονδυλική στήλη κουβαλάει το σώμα μας σε όλη μας τη ζωή.
Εννοείται.
Όπως το ισχύω ή το γόνατο ή αυτό στα πόδια κουβαλάνε και τη σπονδυλική στήλη. Mm-hmm. Η σπονδυλική στήλη κουβαλάει όλο το σώμα. Mm-hmm. Οποιαδήποτε καταπώνηση μπορεί να έχει μια επίδραση σε μάκρος χρόνου. Παραδείγματος χάρη, παθαίνω ένα τροχαίο ατύχημα. Μέχρι κάποιος με χτυπάει από πίσω. Κάνω μια βίαιη κίνηση, εκείνη την ώρα δεν κάνω κάταγμα, δεν κάνω ένα πρόβλημα. Όμως έχει ασκηθεί μια μεγάλη βία μαζεμένη. Mm-hmm. Αυτή η βία μπορεί να ασκείται μέσα σε 5 χρόνια, φυσιολογικά. Άρα τι κάνει? Επιταχύνει την εκφύλιση, τη διαδικασία της καταστροφής. Μπορεί δηλαδή ένα φαινόμενο, ένα γεγονός να πυροδοτήσει μια εξελικτική διαδικασία.
Σωστά.
Δεν είναι τόσο το κομμάτι της μνήμης.
Ναι.
Η μνήμη φαίνεται να παίζει ρόλο περισσότερο σε άλλες καταστάσεις όπως είναι ο πόνος. Mm. Δηλαδή, αν έχω ένα χρόνιο πόνο, μπορεί η καταγραφή που έχω στον εγκέφαλο να κρατάει αυτή τη μνήμη. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει.
Σωστά.
Όπως παραδείγματος χάρη, το έχουμε στον πόνο του μέλους φάντασμα, που είναι κομμένο το πόδι και μπορεί να νιώθει ασθενής ότι έχει πόνο σε αυτό το πόδι που λείπει.
Ναι.
Ναι. Το ξέρουμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος, που είναι ένα πόλιο όργανο και που ακόμα δεν έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανακαλύψει όλα.
Όλες τις πτυχές του.
Είναι σίγουρο ότι μπορεί να έχουμε. Και πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στην εποχή μας είναι τεχνικές που λέγονται τεχνικές νευροτροποποίησης. Mm-hmm. Τι είναι ουσιαστικά αυτό? Όταν θέλουμε να τροποποιήσουμε το πώς αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος τον πόνο.
Βέβαια μπορούμε.
Ακριβώς.
Μπορούμε, γιατί ο εγκέφαλος λέει είναι χαζός, δεν καταλαβαίνει την αλήθεια από το ψέμα και μπορείς και εσύ να τον κατευθύνεις.
Όχι, δεν είναι αυτό, το τροποποιούμε. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνουμε ένα παυσίπονο, τι κάνουμε? Χημική νευροτροποποίηση. Σταματάμε τον πόνο μέσα από μια ουσία.
Αν νομίζουμε πλασέμπο ότι παίρνουμε ένα παυσίπονο.
Το πλασέμπο είναι ουσιαστικά η ενεργοποίηση του ενδογενού συστήματος ενδορφινών. Ουσιαστικά οι ενδορφίνες είναι ένα σύστημα που ενεργοποιείται υπό ειδικές συνθήκες. Mm-hmm. Αν παραδείγματος χάρη πάθω ένα τροχαίο, πέσω σε ένα γκρεμό, έχω σπάσει το πόδι μου, υπάρχουν οι περιγραφές ανθρώπων που δεν νιώθουν τον πόνο και ανεβαίνουν. Mm-hmm. Είναι υπό έκτακτες συνθήκες ενεργοποιείται αυτό το σύστημα. Γιατί όμως να μην ενεργοποιείται κάθε μέρα όταν έχουμε πόνο? Γιατί ενεργοποιείται μόνο σε έκτακτες καταστάσεις. Όταν είναι συνεχόμενο, δεν ενεργοποιείται. Άρα μπορεί το πλασέμπο να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιώντας αυτό το σύστημα.
Τώρα, ξέρετε τι μου προκαλείτε, βλέπετε η φαντασία, τι μπορεί να κάνει ο εγκέφαλος με καταγραφές. Άνθρωποι οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους και στηθήκαν στο απόσπασμα, εκείνη τη στιγμή, επειδή ακριβώς ο εγκέφαλος έχει ενδορφίνες, δηλαδή για την ιδέα για την οποία δίνω τη ζωή μου, μπορεί να μην νιώσει τον πόνο ακόμη και της σφαίρας.
Μα άμα υπάρχει μια έκφραση που έλεγε η ανακούφιση του θανάτου. Mm-hmm. Θεωρείται ότι ελευθερώνονται δορφίνες όταν υπέρχει το θάνατο.
Ναι, σωστά. Κάτι άλλο. Μπορούμε να δώσουμε οδηγίες στην καθημερινότητά μας πέρα από αυτό που είπατε. Ο τρόπος που καθόμαστε στο λάπτοπ μας, ο τρόπος που κοιτάμε τα κινητά μας, τα παιδιά που. Και όχι μόνο τα παιδιά, τώρα λέω τα παιδιά γιατί είναι η μελλοντική γενιά που θα καταπονηθεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή τα στατιστικά θα δείχνουν μετά από 10 χρόνια πολύ περισσότερα περιστατικά να έχει ταλαιπωρηθεί μια σπονδυλική στήλη.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να προτείνουμε.
Ακόμη και για το θέμα το πώς κοιμόμαστε, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι, η σπονδυλική μας στήλη. Δηλαδή κάποιος που κοιμάται μπρούμητα, ανάσκελα.
Καταρχήν, η προσωπική μου άποψη και γενικότερα ξέρουμε ότι το μπρούμητα δεν είναι καλή θέση.
Ναι.
Διότι ουσιαστικά μπρούμητα είναι με το κεφάλι σε στροφή και σε υπερέκταση. Άρα αυτή είναι μια λάθος θέση. Αυτό που είναι προτιμότερο είναι να κοιμόμαστε είτε ανάσκελα είτε στο πλάι. Αν κοιμόμαστε ανάσκελα, καλό είναι να έχουμε ένα μαξιλάρι που να μην είναι ούτε πολύ ψηλό ούτε πολύ χαμηλό, ούτως ώστε το κεφάλι να είναι σε μια ουδέτερη θέση, γιατί αλλιώς είναι με πολλά μαξιλάρια είναι σε κάμψη, με χαμηλό μαξιλάρι ή χωρίς μαξιλάρι είναι σε υπερέκταση, που σημαίνει ότι οι μυς δεν χαλαρώνουν, βρίσκονται στη σύσπαση. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα, γιατί αυτό αλλάζει την οσφυγική λόρδωση και έχει καλύτερη στάση το σώμα.
Τώρα έχει βγει της μόδας μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα.
Όχι, όταν είσαι... αυτό είναι στο πλάι.
Στο πλάι.
Όταν είμαστε στο
είναι,
πλάι.
Είναι σωστό όμως αυτό.
Χρησιμοποιούμε ένα μαξιλάρι λίγο πιο μεγάλο για να είναι σε ευθεία το σώμα, να μην είναι ούτε σε πλάγια κάμψη ούτε σε πλάγια υπερέκταση. Και ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια. Αυτό είναι το σωστό.
Το ιδανικό.
Τώρα, εγώ πολλές φορές τους ασθενείς μου, οι οποίοι κοιμούνται στο πλάι και όταν κοιμάσαι στο πλάι, δεν απαραίτητο ότι μπορείς να έχεις αυτή τη θέση.
Ναι.
Τους προτείνω τα μαξιλάρια σώματος που χρησιμοποιούν οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη.
Που βάζεις κάτω από την κοιλίτσα.
Είναι, ένα μαξιλάρι που πιάνει σε όλο το σώμα και μπορείς να κοιμάσαι στο πλάι.
Ναι, ναι.
Και το οποίο μπορεί να διατηρεί κανείς μια σωστή θέση. Να μην
το παίρνει αγκαλιά, νομίζω.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Το καλό είναι να έχεις κάποιον να πάρεις αγκαλιά από το μαξιλάρι, βέβαια.
Ναι.
Εκεί αυτό είναι βολική θέση.
Ναι, εξαρτάται. Όχι, ακόμα και στη, αν έχει κάποιος πόνο, εμείς προτείνουμε και διαφορετικό και στη σεξουαλική του ζωή.
Ναι.
Ανάλογα με τα τι συμπτώματα έχει, τι πόνο είναι και το πώς κάνει.
Και η στάση.
Και όλα, ναι.
Προφανώς.
Ναι.
Α, τι ωραία.
Ναι, φυσικά.
Άρα,
κανονικά ο χειρουργός σπονδυλικής θύλης πρέπει να μπορεί να συμβουλέψει για όλα τα θέματα.
Να είναι και λίγο ασκητής.
Να εκπαιδεύσει τον ασθενή σε μια σειρά από θέματα. Από τη στάση του σώματος, πώς κάθεται, πώς κοιμάται. Είναι πολύ σημαντικό.
Να κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ας πούμε. Γιατί δεν είναι απλά να το συνδέουμε τον νευροχειρουργό ή τον χειρουργό μόνο με ένα χειρουργείο. Δηλαδή, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε γενικότερα. Σε όλη την. Από το πρωί που θα ξυπνήσει ένας άνθρωπος μέχρι την ώρα που θα κοιμηθεί και θα ξυπνήσει ξανά. Είναι αλήθεια, βέβαια, κύριε Πολυθοδωράκη, ότι η υγεία και η καλή διάθεση δημιουργούν σίγουρα προϋποθέσεις υγείας. Και θέλω να ρωτήσω, στους ανθρώπους που απευθύνονται σε εσάς, γιατί έχουν πόνο, είναι πολύ ως προφίλ αγχωτικού ανθρώπου, δηλαδή είναι άνθρωποι πολύ αγχωμένοι, δηλαδή οι πιο ήρεμοι άνθρωποι ή δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό ή το έχετε παρατηρήσει?
Προσέξτε, ουσιαστικά έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουν τους ανθρώπους που έχουν οξύ πόνο και έχουμε και τους ανθρώπους που έχουν χρόνιο πόνο.
Ναι.
Ωραία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά προφίλ.
Σύμφωνα.
Ο οξύς πόνος συνήθως είναι πόνος έντονος, μπορεί να είναι έντονος.
Αλλά θα
οπότε
περάσει.
Είναι πόνος που συνήθως είναι πρωτόγνωρος ή είναι κάτι που συμβαίνει επεισοδιακά. Δηλαδή θα συμβεί μια φορά κάθε τρία χρόνια, μια φορά το χρόνο.
Ναι.
Επομένως, σε εκείνη τη φάση ο ασθενής έχει άγχος, γιατί φοβάται, παραδείγματος χάρη, μήπως χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο.
Ναι.
Ο ασθενής που έχει χρόνιο πόνο, που σημαίνει ότι πονάει καθημερινά.
Και το έχει
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ίσως.
Όχι.
Όχι.
Αυτή είναι η κατηγορία που έχει επίδραση, δηλαδή μπορεί να έχω κοινωνική απομόνωση.
Ναι.
Διότι
ως
είναι
και
αυτός,
κατάθλιψη.
Είναι αυτός που δεν θα πάει, παραδείγματος χάρη, σε εκδηλώσεις γιατί πονάει.
Ναι.
Είναι ο ασθενής, ο οποίος πολλές φορές μπορεί και η ίδια του οικογένεια να θεωρεί ότι είναι υπερβολή και να λέει εντάξει,
έλα τώρα,
πονά συνέχεια.
Ναι.
Είναι αυτός ο ασθενής, ο οποίος και οικονομικά επηρεάζεται, γιατί θα πάει σε γιατρούς, θα πληρώσει φάρμακα, θα κάνει διάφορες θεραπείες, θα αναζητήσει. Είναι λοιπόν ένα αρκετά σύνθετο πρόβλημα και μπορεί να αναπτύξει και μια προσωπικότητα που έχει, είναι λόγω του πόνου.
Ναι.
Δεν είναι ότι είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι καταθλιπτικός και γι' αυτό λέει παραπάνω ότι πονάει. Αλλά όμως κάποιος που πονάει συνέχεια μπορεί να αναπτύξει μια αντιδραστικού τύπου κατάθλιψη.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πολυθοδωράκη, αφού σας πω μια ωραία παροιμία που είναι για τον πόνο. Ήταν μια ασθενής και την είπε στη γιατρό της, που ήταν στο ιατρείο πόνου, και λέει: πονόμετρο δεν βρίσκεται για να μετρά τον πόνο. Ξέρουν μόνο να τον εμετρούν όσοι πονάνε μόνο. Έτσι,
σωστά.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία μαντινάδα. αλλά αντιπροσωπεύει ακριβώς το γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει πονόμετρο, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε μια σειρά από κλίμακες που είναι προσαρμοσμένες στο άτομο.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Παραδείγματος χάρη, όταν θα γίνει μια συζήτηση, το πιο απλό, μιλήσω μαζί σας, η ερώτηση πρώτη θα είναι ποιος ήταν ο χειρότερος πόνος που είχατε ποτέ. Και συγκρίνεται αυτό το πόνο που έχετε με το μηδέν που είναι δεν πονάω καθόλου και με το χειρότερο πόνο. Και εκεί το νούμερο που θα δώσετε είναι σε σχέση με το χειρότερο πόνο.
Ναι.
Αλλά
ναι.
Αυτός ο χειρότερος πόνος για εσάς, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι τίποτα.
Σίγουρα.
Και για κάποιον άλλον μπορεί να είναι πολύ περισσότερο.
Βέβαια. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε με το παραμικρό και με μια μικρή πίεση, έτσι, σηκώνονται στον αέρα. Και άλλοι που. Δηλαδή λες, δεν πονάς, ρε παιδί μου. Όχι, δεν πονάω.
Ξέρετε όμως το σημαντικό. Η Παγκόσμια Οργάνωση της Υγείας ορίζει σαν πόνο αυτό που ο ασθενής αντιλαμβάνεται σαν πόνο.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος σου πει ότι εγώ νιώθω φαγούρα και αυτό είναι πόνος, αυτό πρέπει να το λάβεις σαν πόνο. Δεν πρέπει να πεις, α, αυτός δεν είναι καλά, είναι ψυχιατρικός, ασθενής, οτιδήποτε. Πράγμα που το κάνουν πολλές φορές οι γιατροί. Πολλές φορές οι γιατροί και εσύ μπορεί να πούνε ότι αυτός είναι ασθενής ο οποίος δεν είναι καλά. Όχι, είναι, αυτό είναι bias. Πρέπει να τον βλέπεις, να τον ακούς, να σημειώνεις αυτό και μπορεί όντως να εκδηλώνεται.
Ναι, γιατί άμα δεν το δεις έτσι, δηλαδή τον καθένα σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ξεχωριστή περίπτωση, δεν μπορείς να βγάλεις και στοιχεία μετά, πραγματικά. Δηλαδή αν εσύ με την ιατρική σου άποψη λες, ο πόνος ας πούμε μετριέται τόσο, μέχρι το 5 ας πούμε. Αν ο άλλος το μετράει με το 1 ή με το 10, είναι δική του υπόθεση. Εκεί πρέπει να... Όχι, πολύ σωστά.
Ναι, αλλά προσέξτε, υπάρχει, το έχω ζήσει στη καριέρα μου, έχω ασθενή που ήταν ψυχιατρικός ασθενής και είχε πρόβλημα και χρειαζόταν χειρουργείο. Και αντιμετωπιζόταν σαν ψυχιατρικός ασθενής, ότι είναι ψυχιατρικός.
Εντάξει. Ναι.
Όχι, δεν σημαίνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εγώ που αντέχω πολύ τον πόνο, λέτε να είμαι ψυχιατρικός ασθενής.
Όχι, αντοχή. Πολλές φορές και με τις εμπειρίες.
Εντάξει, και ο πόνος έρχεται να δώσει και κάποια μαθήματα. Και ευτυχώς που υπάρχει. Να το πούμε και έτσι.
Ναι, ο πόνος είναι. Προσέξτε. Υπάρχει μια συζήτηση.
Ναι.
Ο πόνος στην αρχή είναι πόνος που προφυλάσσει. Ουσιαστικά λόγω της βλάβης που γίνεται, απελευθερώνεται κάποιος σύστημα και προκαλείται πόνος. Όταν υποπέσει σε χρονιότητα, πλέον ο πόνος γίνεται η πάθηση. Δηλαδή δεν απαραίτητο ότι αν έχω μια κύλη που πίεζε, παραδείγματος χάρη, ένα νεύρο για 3 μήνες, ότι αν αφαιρέσω θα φύγει ο πόνος. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει βλάβη σε επίπεδο κυτάρου ή να έχει κάνει καταγραφή απάνω και να συνεχίζει ο πόνος.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ο πόνος της αγάπης δημιουργεί προβλήματα στη σπονδυλική στήλη?
Κοιτάξτε,
γιατί λένε ότι ο πόνος είναι το εισιτήριο για την αγάπη,
Παρόλο που έχουν εστιάσει και περιγράφουν στην καρδιά τον πόνο της αγάπης, πιστεύω ότι θα διαφωνούν οι καρδιές.
Νομίζω ότι είναι περισσότερο μειοσκελετικός.
Εγώ θεωρώ ότι ο πόνος της αγάπης είναι κεφαλικός.
Σωστά.
Αν κάποιος πιστεύει ότι είναι ερωτευμένος, είναι ερωτευμένος. Και συνήθως...
Και πονάει.
Ναι, και αντίστοιχα. Ακριβώς.
Παντού, προφανώς. Πολύ όμορφα. Τώρα, δεν μου λέτε, είσαστε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Ναι.
Όταν λέτε επισκέπτης καθηγητής, εννοείται πάτε, έρχεστε καμιά φορά?
Το επισκέπτης καθηγητής είναι ότι κάποια συγκεκριμένη περίοδο επί εποχής του καθηγητή του Χατζηπαύλου είχα αναλάβει κάποια έργα με τα οποία είχα αποκτήσει αυτό το τίτλο.
Στο Ερίκος Δινάν τώρα, όσο αφορά το θέμα της μοντελικής στήλης, αντιμετωπίζονται όλα... Τα πάντα, φαντάζομαι. Έτσι.
Ναι.
Η πιο δύσκολη περίπτωσή σας ποια είναι, ας πούμε, στη σπονδυλική στήλη, αν χρειάζεται να κάνετε ένα χειρουργείο?
Καταρχήν, συγγνώμη, οι πιο δύσκολες επεμβάσεις είναι συνήθως η κύφοσκολιώση, δηλαδή οι παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικους. Βέβαια, εμείς στο Ερίκος Δινάν κάνουμε παιδιά από 14 ετών
πάνω.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις που είναι επεμβάσεις πολλών ωρών. Μπορεί να χρειάζονται, πέραν από μια απλή σπονδυλοδεσία, μπορεί να χρειάζονται οστοτομίες, διορθωτικές επεμβάσεις.
Ναι.
Επίσης, έχουμε με πολύ μεγάλη εμπειρία στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές σπονδυλικής στήλης. Εμείς, μάλιστα, και πρόσφατα δημοσιεύτηκε άρθρο μας σε διεθνές περιοδικό, έχουμε κάνει διεθνώς το πιο δύσκολο περιστατικό σε ελάχιστα επεμβατικό.
Ναι.
Δηλαδή σε ασθενή με Πάρκινσον που είχε κυφοσκολίωση, έχουμε κάνει διαδερμική παρέμβαση 15 επιπέδων.
Καλά, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για αυτές όλες τις παρεμβάσεις και επεμβάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί σήμερα μπορούν οι άνθρωποι να λυτρωθούν από σπουδαίες, από σημαντικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στην σπονδυλική στήλη.
Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι σαν σημαντικό, εμείς έχουμε τη φιλοσοφία της μεικτής ομάδος.
Πολύ ωραία.
Η μεικτή ομάδα σημαίνει χειρουργή σπονδυλικής στήλης,
ναι,
η οποία είναι και ορθοπαιδική και νευροχειρουργή.
Ωραία.
Με μεγάλη εμπειρία.
Πολύ
και επομένως με πολύ μεγαλύτερη γκάμα περιστατικών που μπορούν να γίνουν σε όλα τα επίπεδα της σπονδυλικής στήλης και όλων των βαθμών δυσκολίας. Επίσης έχουμε παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του πόνου, είναι συνεργασία πολυδύναμο ιατρείο που έχουμε μαζί με αναισθησιολόγους, νευροχειρουργοί, νευρολόγοι για να αντιμετωπίζουμε τον πόνο. Είναι η λογική της συνεργασίας.
Έχετε και βελονισμό εκεί στον πόνο.
Ο βελονισμός είναι μια από τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ναι, που κάνουν και αναισθησιολόγοι. Ναι.
Θέλω να πω ότι ακριβώς ο βελονισμός σε κάποιες περιπτώσεις έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε τη ραδιοσυχνότητα.
Mm-hmm.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επισκλήρες συγχύσεις.
Μαγνητικά πεδία, τώρα έχουν βγει πολλά.
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές επεμβατικής διαχείρισης πόνου.
Mm-hmm.
Υπάρχει οι συντηρητικές τεχνικές και υπάρχει και η επεμβατική διαχείριση πόνου. Είναι όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν ακολουθήσει μια θεραπεία συντηρητική και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό πριν πάμε σε μια χειρουργική επέμβαση. Και έχουμε αυτού του τύπου τις τεχνικές όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή.
Ένα ερώτημα που, τώρα απλό ερώτημα βέβαια είναι, αλλά μπορεί να έχετε μια ωραία απάντηση να μας δώσετε, που έτυχε να μου την κάνει χθες μια φίλη. Μου λέει, άμα θα έρθει ο κύριος Πολυθοδωράκης, μου λέει και μιλήσετε. Θέλω να το ρωτήσεις, το μασάζ, συνήθως αποφεύγουν όσοι κάνουν μασάζ τη σπονδυλική στήλη πάνω να κάνουν, αλλά κάνουν, έχει σημασία, δηλαδή αν έχει κάποιος μια κύλη και κάνει μασάζ, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα?
Όχι.
Okay.
Προσέξτε, το όχι. Πάλι δεν είναι. Το μασοθέραπη είναι ένα είδος θεραπείας που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Αμερική για την θεραπεία παθήσεων σπονδυλικής στήσης. Επομένως, το μασάζ, το οποίο θα χαλαρώσει τους μυς, μπορεί να βοηθήσει.
Mm-hmm.
Προσέξτε, όλες αυτές τις θεραπείες, όπως είναι το μασάζ, η φυσικοθεραπεία, ο βελονισμός, η χειροπραξία, είναι για τα συμπτώματα.
Ναι, για την ανακούφιση.
Είναι για να ανακουφίσουμε από τα συμπτώματα. Και αν δεν πονάει ο ασθενής, δίνουμε το χρόνο στον οργανισμό να συρρυκνώσει την κύλη. Η ίδια η θεραπεία δεν συρρυκνώνει την κύλη.
Η ίδια η θεραπεία δεν συρρυκνώνει την κύλη, ναι.
Δεν μικραίνει την κύλη.
Ναι.
Την κύλη θα τη μικρύνει, παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός μέσω φαγοκυττάρου, μέσω κάποιων κυττάρων που έχει, θα προσπαθήσει να τη μικρύνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα το καταφέρει,
mm-hmm.
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν θα το καταφέρει και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί μετά από κάποιο διάστημα να χειροτερέψει κιόλας. Άρα, όλη η προσπάθεια που κάνουμε, εγώ γενικά λέω στους ασθενείς, το πώς αντιμετωπίζουμε ασθενή ξεκινάει από το πώς έρχεται στο γιατρό.
Μάλιστα.
Αν έχω νευρολογική αδυναμία,
mm-hmm.
χρειάζομαι χειρουργείο. Το πότε θα χειρουργηθώ εξαρτάται από τη βαρύτητα της νευρολογικής αδυναμίας.
Και θα το κρίνει ο γιατρός φυσικά. Εννοείται.
Αν έχω μόνο πόνο, είναι πόσο αντέχω τον πόνο.
Mm-hmm.
Θα ξεκινήσω με συμπτωματική θεραπεία που είναι φάρμακα, αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτικά, παυσίπονα.
Mm-hmm.
Μπορεί να το συνδυάσω με μια συμπληρωματική θεραπεία όπως είναι η φυσικοθεραπεία, το μασάζ, ο βελονισμός. Και αν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν έχω βελτίωση, και ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα, πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιος μπορεί να μην αντέχει ούτε μια ώρα με τον πόνο. Είναι 3 μήνες. Αν σε 3 μήνες δεν έχω βελτίωση, πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό.
Σωστά.
Δεν έχει νόημα να συνεχίζω το ίδιο. Ούτε έχει νόημα να λέω πήγα εδώ, δεν είχε αποτέλεσμα, πάω στον άλλον. Ουσιαστικά, όταν ψάχνω να βρω τη θαυματουργή θεραπεία και πάω από μια θερματουργική θεραπεία
χάνεις
στην άλλη,
πολύτιμο χρόνο.
Χάνεις χρόνο, πηγαίνεις από απογοήτευση σε απογοήτευση.
Και μπορεί να γίνεται και χειρότερη κατάσταση.
Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος που ακολουθείς και με βάση αυτόν τον δρόμο προχωράς στο επόμενο στάδιο. Αν λοιπόν δεν έχω αποτέλεσμα συντηρητικά, θα πάω σε κάποια διαδικασία επεμβατικής διαχείρισης πόνου. Και αν και εκεί δεν έχω αποτέλεσμα και έχω χειρουργικό πρόβλημα, θα πάω στο χειρουργείο. Άρα, αν έχω μια βαριά νευρολογική αδυναμία, και εμείς βαθμολογούμε από το 0 μέχρι 5 τη βαθμολογία, Τι εννοούμε με αυτό? Αν όση δύναμη βάλω δεν μπορώ να κάψω την αντίσταση, ας πούμε, στο χέρι του ασθενούς, αυτό είναι 5 στα 5. Δεν έχει νευρολογική αδυναμία. Mm-hmm. Αν με τη δύναμη μου την κάνω, αυτό είναι στα 4. Αν δεν έχει δύναμη, είναι στα 3. Mm. Αν δεν κάνει πλήρως την κίνηση στα 2, ένα είναι απλή σύσπρεση, 0 τίποτα. Και βάζουμε κανόνες και λέμε, στο 4 κάνω ό,τι κάνω και στο πόνο.
Ναι.
Απλώς δεν θα περιμένω 3 μήνες.
Στο 5 όμως?
Στο 5 είναι ο πόνος. Είπαμε, δεν θέλει χειρουργείο.
Ναι.
Μπορώ να περιμένω. Στο 4 πάλι μπορώ να περιμένω. Στο 2 και στο 3, που πλέον το νεύρο έχει αρχίσει να χάνει τη λειτουργία του, έχω ένα περιθώριο 15-20 μέρες. Μετά
κινδυνεύει να πάθει αναπηρία.
Αν είναι στο 0 ή στο 1, είναι μέσα σε 1-2 μέρες.
Ναι, ναι.
Και αν συνυπάρχει διαταραχή από την ούρη στην αφόδευση, mm-hmm. θέλει εντός 24 ώρων.
Μάλιστα.
Γιατί μπορώ να μείνω με μια πάνα.
Ωραία. Λοιπόν, για να κλείσουμε όμως αισιόδοξα, κύριε Πολυθεοδωράκη, θέλω να μας πείτε τι θα είχατε, ας πούμε, έτσι ως μήνυμα που θέλετε να βγει στον κόσμο και πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε έτσι αγκαλιασμένοι με την προσπονδυλική μας στήλη κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε κιόλας.
Θεωρώ καταρχήν ότι ο ασθενής, ο άνθρωπος, ο οποίος θα βελτιώσει, καταρχήν αλλάξει τις κακές του συνήθειες. Το πώς σηκώνει βάρη, το mm-hmm. πώς κοιμάται, δηλαδή συνήθειες ύπνου. Κάνει μια γυμναστική που έχει στόχο να δυναμώσει τον κορμό, είτε στον αυχένα είτε στην σπονδυλική στήλη. Κάνει καλές διατάσεις. Γενικότερα μπορεί να αποφύγει τα περισσότερα προβλήματα από τη σπονδυλική στήλη. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και αν πάρουμε τις προφυλάξεις, μπορεί να μην το αποφύγουμε. Αλλά τουλάχιστον, αν κάνουμε το σωστό, μπορούμε να έχουμε μια θετική προοπτική. Και βέβαια, πλέον επεκτείνεται ο μέσος όρος ζωής, θέλουμε όσο μεγαλώνουμε να είμαστε και πιο υγιείς.
Έτσι.
Να είναι,
έτσι.
Δηλαδή, το να έχω έναν άνθρωπο πλέον να είναι 70 χρονών και να είναι όπως ήταν παλιά οι 50-άριδες, αυτό είναι ο στόχος.
Η νιώτη της τρίτης ηλικίας, έλεγα εγώ.
Δεν είναι ο στόχος να φτάσουμε να ζούμε στα 90 και στα 90 μην θυμόμαστε κανέναν, να μην μπορούμε να κινηθούμε, μα να είμαστε ξαπλωμένοι. Μας ενδιαφέρει να ζούμε με ποιότητα ζωής και να βλέπουμε και γύρω μας και άλλους στην
έτσι.
Ηλικία.
Και να είμαστε σούπερ που λένε και οι νέοι. Ναι. Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Σίγουρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά πήραμε έτσι μια ιδέα και περισσότερο τι είναι. Είναι μια κινητοποίηση για όλους μας. Να τώρα, ας πούμε, που μου μιλούσατε, εγώ κορδωνόμουνα, δηλαδή θυμόμουνα ότι πρέπει να σταθώ πιο σωστά στην καρέκλα μου. Ότι πρέπει να κάνω μια κίνηση, να ξεπιαστώ λιγάκι, αν είμαι για λίγη ώρα έτσι στο ίδιο σημείο. Άρα όλα θέλουν μια υπενθύμηση. Και όταν η γνώση είναι από σίγουρα έτσι στόματα και μυαλά, είναι ευπρόσδεκτη, καλοδεχούμενη και σίγουρα κάνει καλό σε όλους. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και ευχαριστούμε και τον Ερίκο Σδινάν βέβαια που έχει τόσο καλούς γιατρούς πραγματικά και εγώ που έχω αυτή την επαφή με τους γιατρούς τόσα χρόνια έχω εκπλαγεί με το πόσο καλό υλικό ανθρώπων και...
Σας ευχαριστώ καταρχήν
και υλικό. Εκ
μέρους των συναδέλφων.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Και εμένα πολύ η συζήτησή μας.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε... Καλή συνέχεια σε όλους μας και μην ξεχνάτε ότι η σπονδυλική στήλη και ο σύγχρονος τρόπος ζωής που την καταπονεί μπορούμε να έχουμε τις συμβουλές ενός καλού γιατρού σε ό,τι θέλουμε και προληπτικά αλλά και θεραπευτικά αν χρειαστεί. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ερίκο Στινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.